14 лютага кіраўнікі і прадстаўнікі розных рэлігійных супольнасцяў Турцыі сустрэліся з міністрам па еўрапейскіх справах Эджаменам Багісам. Падчас сустрэчы былі абмеркаваны праблемы існавання рэлігійных меншасцяў. Ксёндз Рэнальда Мармара, прадстаўнік католікаў, адзначыў, што каталіцкі касцёл не можа з'яўляцца меншасцю па сваёй прыродзе, якая прадугледжвае яго універсальнасць. Пасля сустрэчы епіскапат краіны апублікаваў спецыяльнае паведамленне, у якім падкрэсліваецца, што да сённяшняга дня каталіцкі касцёл не мае ў Турцыі юрыдычнага статусу і па гэтай прычыне страціў сваю маёмасць. Біскупы спадзяюцца, што новы закон, які быў прыняты 27 жніўня мінулага году, вырашыць праблемы каталіцкага касцёла адносна яго статусу і маёмасці.